Ekscelenca, gospod apostolski nunci, gospoda nuncija iz Albanije in Kazahstana, gospoda metropolita Škofje, duhovniki, romari, dragi bratje in sestre. Romarsko svetišče Marije Pomagaj nas je tokrat sprejelo pod svojo streho v povsem posebnih okoliščinah. Zbrali smo se, da proslavimo 50 let duhovništva apostolskega nuncija v naši domovini, da se spomnimo 75 let njegovega življenja in 25 let škofovskega služenja. To svetišče smo prišli, da gospodu življenja izrečemo našo skupno zahvalo za vse darove, ki so jih cerkvene skupnosti prejele po njegovem delovanju in za njegovo zvestobo poklicanosti. Zbrali smo se v našem narodnem svetišču. Pred Marijino podobo v tem svetišču smo Slovenci in mnogi drugi Marijini častilci doživeli že močne posege Boga v naše življenje. Tu smo iskali pomoč v trenutkih negotovosti. Svet za odločitve v pomembnih trenutkih našega življenja. Sem smo se prihajali zahvaljevati za prijete milosti. Tudi gospod Nunci je že od vsega začetka svojega poslanstva na Slovenskem spoznal, kako pomembno mesto ima ta Božja hiša v naši krajevni cerkvi. Ena prvih poti, ko je nastopil svojo novo službo, je bila prav na Brezje. Na ta kraj je pripeljal svoje številne znance in prijatelje, ki so se ustavili v njegovi gostoljubni hiši v Ljubljani, da bi jim na samem kraju pokazal, kakšno mesto ima to svetišče v naši cerkvi. In ko smo ga spodbudili, da bi svoj zlatomašni jubilej obhajal med nami, se je strinjal in z velikim nadušenjem takoj predlagal, da bi slovesnost obhajal na Brezjah. Božja mati je namreč imela pomembno in ima pomembno mesto v njegovem življenju in na njeno pomoč je vedno računal. Mariji pa je posvečena tudi župnijska cerkev v njegovem domačem kraju Alfambra v Španiji. Zbrali smo se 50 let potem, ko je 19. marca 1960 gospod Nunci prijel duhovniško posvečenje. Tisto soboto je cerkev praznovala seveda praznik svetega Jožefa, v Španiji je to zapovedan praznik, poseben dan namenjen in posvečen semeniščem, in skupina 12 mladih bogoslovcev Škofije Teruel-Albarasin v kraju Teruel je zaradi uspešnega dela v tistem študijskem letu lahko prejela duhovniško posvečenje že v postnem času. Običajno so bila posvečenja konec meseca junija. Mašniško posvečenje jim je podelil pastir domače cerkve Monsignor Leon Biluenda Spolo. Prvo leto po posvečenju je mladi duhovnik Santos Avril poživel v domači škofiji. To je bila globoka in zelo osebna izkušnja pastoralnega dela. Eno najlepših let duhovniškega služenja, kot gospod Nunci rad sam pove, ki je pustilo sled v njegovem življenju zavedno. Naslednje leto je šel v Rim, da bi se usposobil za boljše služenje v domači škofiji. To je bil izreden čas v zgodovini cerkve. Nekaj mesecev predtem je papež Janez 23. napovedal koncil in določil, da se bo imenoval drugi vatikanski. V Rim so prihajali številni predlogi škofov, o čem naj koncil razpravlja. Posebna delovna skupina je predloge urejala in papež Janez je več mesecev preučeval pobude, ki so jih pošiljali iz vsega sveta. Oglasali so se tudi posamezni teologi in izražali svoja pričakovanja. Cerkev je zajel nemir, ki je bil hkrati poln upanja in pričakovan, za mnoge tudi bojazni. In kateri teološki učitelj se takrat ni oziral proti Rimu? V katerem semenišču tako razgibano obdobje ni pustilo sledov? Kot bogoslovec in kot mlad duhovnik, ki je prav v času koncila nadaljeval svoj študij kanonskega prava in socialnega nauka cerkve, je naš stavljenec bil priča prenove cerkve, njene prave pomladi in na to odblizu spremljal dogajanje, včasih tudi boleče, ki ga je v cerkev prinesel koncil. Ko je leta 1967 stopil v diplomatsko službo svetega sedeža, je imel možnost, da je dogajanje spremljal prav od blizu in nam tudi vplival. Dobra 40 letja in pol po koncilu so bila za cerkev zgodovinsko izjemno pomembna. In smemo reči, da je podoba današnje cerkve tudi sad koncilskega in pokoncilskega dogajanja. Pomenljivo slovesnost obhajamo v letu duhovništva, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. Gre za leto, v katerem naj bi cerkvene skupnosti bolj zavzeto delale za rast duhovniških poklicev in odkrivale pomen duhovništva za uresničevanje Jezusovega poslanstva v našem času. Hkrati gre za leto, ki naj bi duhovnikom pomagalo razumeti, kaj pomeni biti duhovnik in kaj pomeni biti vedno bolj duhovnik, kot je povzel duhovne vaje na začetku letošnjega postnega časa papež Benedikt. V tem letu se je veliko govorilo o duhovništvu in duhovnikih. Izhajali so časopisni članki in knjige in razprave. Cerkvene skupnosti so bile povezane v molitvah za svoje duhovnike in nove duhovne poklice. Mnogi avtori so poskušali pokazati, kaj in kje so temelji vsakega duhovništva in prava podlaga za uresničevanje tega poklica v cerkvi. Lahko rečemo, da je bila med najpomembnejšimi nalogami in skrbmi gospoda Nuncija prav zanimanje za duhovnike, ohranjanje stikov z njimi in ovrednotenje njihovega mesta v cerkvi. Rad bi pritegnil pozornost na par razsežnosti, ki so se v tem letu najpogosteje pokazale kot osnova duhovniškega življenja in prizadevanja za prenovo. Pomemben temelj duhovniške poklicanosti je skupnost z Gospodom. Verujemo, da je na začetku vsakega duhovniškega poklica Božji klic, da Gospod izbere in pokliče posameznika in mu zaupa službo v njegovi skupnosti, njegovi cerkvi. Ohranjanje stika z Gospodom, imeti čas zanj in njega samega postavljati na prvo mesto v življenju, zato pomeni temeljno razsežnost uresničevanja vsakega duhovništva. Številne naloge duhovnike vodijo v stanje, da se izgubljajo v dejavnostih, na številnih obveznostih in skrbeh, ki jih povsem prevzamejo. Da bodo te dejavnosti vir ohranjanja zvestobe, morajo vedno biti usmerjene k utrjevanju povezanosti s Kristusom. Dejavnost in kraj, kjer se utrjuje duhovnikov stik s Kristusom, je molitev, ki je neločljivo povezana z branostjo in molkom. Molk, molitev, premišljevanje in osebni študij nudijo odgovore na eno od negativnosti, ki prizadevajo podobo duhovnika. Pretirane dejavnosti, ki ostajajo na površju in vzamejo ves čas in moči in čustva. Še tako napolnjenem dnevu mora biti tudi čas za pogovor z Bogom, študij, poglabljanje osebne vere in zbranost. Čas, ki ga duhovnik nameni temu, ni izgubljen za ljudi in poslanstvo, temveč mu daje pravo smer in vsebino. Hkrati v duhovniku takšni trenutki ohranjajo njegovo notranjo trdnost, vero in pravi namen dejavnosti. Dela, ki koreninijo ljubezni do Boga in bližnjega, duhovnika uvajajo v Božje delo, ki deluje pred njim in ga vsem prekaša. Drugi temelj prenove duhovniškega življenja, podarjajo poznavalci, je liturgija. Skrb za podeljevanje zakramentov, predvsem pa obhajanje evharistične daritve. Učenje papeža Benedikta se neprestano vrača na to točko. Če duhovnik ne najde ponovno pravega pomena liturgije v svojem življenju, ne more najti samega sebe. S tem, ko premaguje, da bi njegova dejavnost postala nekaj običajnega in stvar navade, kar je bilo v mnogih primerih opaziti v zadnjih desetletjih, ugotavljajo poznavalci duhovniškega vprašanja, je za duhovnika nujno, da se vrne k izviru in viru, kar drugi vatikanski koncil enači z liturgijo. Ko je zvesta tistemu, ki je ustanovil, ko je živeta vsej polnosti in je pozorna na izročilo cerkve, potem je liturgija prostor zgoje za skupnost in občejstvo. Središču pozornosti liturgije je Kristus. Ko živi liturgijo, duhovnik lahko vstopi v Božje življenje. In samo tako so duhovniki lahko učinkovita družba ljudem in prinašalci Boga. In tretje področje, kateremu je namenjena pozornost številnih učiteljev našega časa, ki se zanimajo za cerkev, ta zadeva predvsem čustveno plat duhovniškega življenja. Danes tisoče duhovnikov močno tare osamljenost, prepuščenost sami sebi, občutek nemoči. To je zlo, ki danes močno obremenjuje številne duhovnike. Čutijo se zapostavljene tako od predstojnikov, kot od skupnosti. V iskanju izhodov si posamezni duh iščejo različne poti, ne vedno v skladu s besedo, izrečeno ob posvečenju. Morda je rešitev treba iskati še v večji medsebojni povezanosti, tudi v delitvi življenja in dela z drugimi duhovniki. Samo če ima izkušnjo, če odkrije, da je sam brat in sin, potem lahko ima očetovski odnos do drugih. Prijateljstvo je v človeškem čustvenem življenju zelo pozitivna izkušnja, čeprav je v cerkvi še vedno veliko strahu pred prijateljstvom. različne stranpoti niso usmerjene, če človeku ni dana pomoč, da razvije zdravo življenje. Nezdrava in negativna prijateljstva, ki že zaradi tega niti niso prava prijateljstva, duhovnikov ne smejo ločiti od bistvene vrednosti teh povezanosti, ki jih odpirajo za ljubezen do drugih in jim pomagajo razumeti, kdo je Bog. Ko je toliko krat pomembnih prelomnicah zgodovine cerkve, bo tudi v našem času in prihodnosti skupno življenje duhovnikov, skupno delo in večja medsebojna povezanost pomembno sredstvo prenove duhovniških vrst, cerkve v celoti in najboljše sredstvo za odpravo različnih nepravilnosti, ki so se nakopičile v duhovniških vrstah v zadnjih desetletjih. Spoštovani bratje in sestre, naša srca so danes polna predvsem veselja in hvaležnosti Bogu, da je poklical svojega služabnika in da je on 50 let ostal zvest dani besedi. V našem času takšna zvestoba ni nekaj samo po sebi umevnega. Poklicanost duhovništvo ali zakonsko skupnost človek lahko izgubi ali zapravi. Tudi v duhovniških vrstah si posamezniki premislijo. Ni samoumevna zvestoba niti v življenju zakoncev. Mnogi se s takšno obljubo niti nočejo zavezati. In kakšno priznanje na drugi strani velja vsem tistim duhovnikom, ki pridejo do zlatega jubileja duhovništva in zakonskim parom, ki obhajajo 30-50 let zvestobe. Hkrati smo hvaležni gospodu apostolskemu nunciju za delovno sodelovanje z Božjo milostjo. Številne in odgovorne službe, ki jih je upravljal v teh 50 letih, so mu nudile veliko možnosti, da je svoje duhovništvo živel v polni meri in da je zadovoljstvom poklicu bil pričevalec za Božji svet. Da je mogoče biti vesel in zadovoljen duhovnik, v polni meri uresničena oseba in tako prispevati pri duhovni rasti celotne človeške skupnosti. Zato smo mu hvaležni in se danes veselimo z njim. Ekscelenca, današnji dan je nekaj posebnega za vas in za nas. Z vami se veselimo lepega jubileja in vsega, kar je Gospod storil po vas. Zahvaljujemo se vsemogočnemu za dar duhovništva in vam, da ste dar tako razvijali in prinesli bogate sadove. Naše iskrene čestitke za praznik zvestobe in želja, da bi vas Gospod še naprej tako obilno blagoslavljal in varoval. Hoy, excelencia, muy estimada, es un día especial para usted y para nosotros. Juntos nos alegramos por su jubileo sacerdotal y por todo lo que el Señor ha realizado a través de su persona. De corazón, damos gracias a Dios por el don del sacerdocio y a usted por haberlo desarrollado dando frutos tan abundantes. Le presentamos nuestras vivas felicitaciones por esta fiesta de la fidelidad, con el deseo de que el Señor siga bendiciendo su trabajo y que nuestra madre, auxilio de los cristianos, le proteja siempre y en todo lugar.